Москвада кыргызстандык мигранттын 4 жана 5 жаштагы 2 кызы өрттөн каза болду. Ушул эле күнү Санкт-Петербургда иштеп жүргөн 31 жаштагы кыргызстандык бийик үйдөн кулап кетип көз жумду. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин жергиликтүү тургундар аткезчиликке каршы элдик кошуундарды түзүшкөн. Контрабанданы токтотуу үчүн аракеттенгендердин ишин эми укук коргоо органдары аткармай болду.
Кыргыз Республикасынын УКМК, бажы кызматкерлери, салык кызматы, пограничная служба, ички иштер министрлиги менен биргеликте ушул мобилдик топ түзүлгөн.
Орусияда абакта отурган оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный анын үстүнөн жаңы кылмыш иши козголгонун билдирди. Эми ага акаарат келтирген деген айып коюлууда. Бирок кандай акаарат экени айтыла элек. Саламатсызбы? Сиз бүгүн Азаттыкта маалымат программасын көрүп жатасыз. Бүгүнгө алынган жаңылыктардын топтому менен мен Жазгүл Эгембердиева тааныштырам. Кыргызстандыктарга электр энергиясын үнөмдөө эскертилди. Улуттук электр тармагы ишканасы алдыдагы күз-кыш мезгили электр тармагындагы дефициттен улам катаал болоорун билдирди. Президент Садыр Жапаров сунуштаган жаңы тариф боюнча 200 миңден ашык аз камсыз болгон үй-бүлөдөн башка абоненттерге электр жарыгынын баасы азыркыдан 2 эсе кымбаттайт. Августка чейин бул документ коомдук талкууда турат. Андан соң чечим кабыл алынмакчы. Алдыда башка кабарлардын кыскача топтому.
Коронавирустан дагы 8 бейтап көз жумду. Былтыр марттан бери илдеттин курмандыктарынын расмий саны 1765 кишиге жетти. Республикалык иммунопрофилактикалык борбордун маалыматы боюнча Кыргызстанда 80 миңден ашуун адам коронавируска каршы эмделди. Алардын дээрлик 70 миңдей Кытайдын Синофарм, ал эми калганы Орусиянын Спутник V вакцинасын алды. Москвада кыргызстандык мигранттын 4 жана 5 жаштагы 2 кызы өрттөн каза болду. 22 майда аларды карап жаткан тайэнеси сыртка чыккан учурда өрт тутанганы айтылууда. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кыздардын сөөгүн мекенине жөнөтүү иштери жүрүп жатканын билдирди. Ал үчүн жакындары элден жардам сураган. Кыздарына аут болгон Кеңешбек Калмурзаевдин бир тууганы уул кыз Калмурзаеванын эсебине каражат которсо болот. 22 майда Орусиянын Санкт-Петербург шаарында иштеп жүргөн 31 жаштагы кыргызстандык жаран бийик үйдөн кулап каза болду. Учурда өлүмдүн чыныгы жагдайлары иликтенүүдө. Анын сөөгү бүгүн 25 майда Санкт-Петербург Ош абакаттан менен мекенине жеткирилет. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдирди. Чет өлкөдө иштеген кыргызстандыктардын арасында жыл сайын 300 чукулук каза болот. Бейрасмий маалыматтар боюнча азыр миллиондой кыргызстандыктар чет мамлекеттерде эмгек миграциясында. Алардын көбү Орусияда. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитети жол эрежесин бузуу үчүн салынган айыппулду азайтуу боюнча мыйзам долбоорду биринчи окууда кабыл алды. Сөз эки берене боюнча болууда. Айдоочулардын белгиленген ылдамдыктан 10 км/с көп, бирок 20 км/с көп эмес ашуусу жана жол белгилеринин талаптарын аткарбоо үчүн 1000 сомго чейин айыппул каралган. Министрлер кабинети сунуштаган долбоор колдоо тапса, айыппулдун суммасы өзгөрбөйт, бирок 15 күн ичинде айыппул төлөнсө, ал 70% кыскарып, 300 сом төлөө мүмкүн болот. Кыргызстанда быйыл 61546 өспүрүм мектепти аяктоодо. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Министрлик коронавирус пандемиясынан улам өлкө аймагында акыркы коңгуроо салтанатын онлайн өткөрүү тууралуу буйрук чыгарган. Бишкектеги айрым мектептерде азем гигиеналык эрежелерди сактоо талабы менен уюштурулду. Буга чейин ата-энелер жана бүтүрүүчүлөр арасында түшүндүрүү иштери жүрүп, таң тосуу, жаратылышка эс алууга чыгуу, ресторан, кафелерде кече уюштурууга болбой турганы эскертилген. Мунун бардыгы коронавирустан улам киргизилген санитардык эпидемиологиялык эрежелерге ылайык жасалууда.
Орусияда Навальныйга дагы бир кылмыш иши козголду. АКШнын мамлекеттик катчысы Блинкен жакынкы чыгышка барды. Алматы Минск абагаттамы азырынча ишке кирбейт. Алдыда мына ушул эл аралык кабарларга токтолобуз.
Орусияда абакта отурган оппозициялык саясатчы Алексей Навальный анын үстүнөн жаңы кылмыш иши козголгонун билдирди. Саясатчы Инстаграмдагы баракчасына жазгандай, ага судья Вера Акимова акарат келтирген деген айып койгон. Бирок кандай акарат экенин айыпталуучуга маалымдашкан жок. Февралда Москвадагы райондук сот Навальныйды 2-чү дүйнөлүк согуштун ардагерине жала жапкан деп айыптап, 850 000 рубль айыппул төлөгөн милдеттендирген. Навальныйга дагы 2 кылмыш иш тууралуу кабарлашты. Атап айтканда, ал көз боемоочулук жана жарандардын укуктарына шек келтирген, коммерциялык эмес уюм түзгөн деп айыпталууда. 2 февралда Москванын райондук соту саясатчыны 2013 жылкы кылмыш иши боюнча колонияга кескен. Ал камакта 2,5 жылдай отурмакчы. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 25 майда Тель-Авивке барды. Буга чейин америкалык башкы дипломат Газадагы ок атышууну токтотуу чечимин колдоо иретинде жакынкы чыгышка аттанып жатканын билдирген. Блинкен Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху, Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас менен сүйлөшүп өткөрүп, андан соң Египет жана Иорданияга бет алмакчы. Мамгачы бул региондо 27 майга чейин болот. Израиль менен Хамастын 11 күнгө созулган соңку куралдуу жаңжалы 250-дөн көп кишинин өмүрүн кыйды. Курмандыктардын көбү палестиналыктар, арасында бейкүнө балдар менен аялдар бар. Казакстандык Air Astana авиакомпаниясынын Алматы-Минск каттамын ишке киргизүү токтотулду. 31 майда ачылат деп пландалган рейс эмне үчүн учпай калганы такталган жок. Маалыматтарга караганда 24 майда Казакстандын өнөр жай министрлигинин басма сөз катчысы Мадияр Уакпаев Беларусьтун үстүнөн учуу маселеси мекеме аралык комиссиянын кароосуна коюларын билдирди. 23 майда ирландиялык Ryanair авиакомпаниясынын Афина-Вильнюс каттамындагы учагы бомба бар деген шылтоо менен аскердик учактын коштоосунда Минскинин аба майданына кондурулган. Беларусь бийлиги учактагы оппозициялык блогер Роман Протасевич жана анын сүйлөшкөн кызын камакка алган. 24 майда Евробиримдик Беларусь авиакомпанияларына Шаркетке учууга тыюу салды. Лидерлер ошондой эле авиакомпанияларды мүмкүн болушунча Беларусьтун үстүнөн учпоого чакырышты.
Эми кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга кайтып келебиз. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин чек арага жакын тургандар аткезчиликке каршы элдик кошундарды түзүшкөн. Мыйзамдык укуктары жок экенине карабай, контрабанданы токтотуу үчүн аракет жасап жаткандардын ишин эми облустук бийликтин буйругу менен укук коргоо органдарынын мобилдик топтору аткарат. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы маселелер бир жаңсыл болгонго чейин расмий түрдө эки тараптын чек аралары жабылганы менен аткезчиликти көзөмөлдөп турбаса болбойт дешет жергиликтүүлөр. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткендеги чек ара окуясы аймакта такталбаган чек араларда гүлдөп жаткан аткезчиликти токтотуу аракеттерине түрттү. Тиешелүү укук коргоо кызматтарына жергиликтүүлөрдүн ишеничи жоктугунан элдик кошундар уюшулуп чек арадан мыйзамсыз жүк ташыгандарды көзөмөлгө алып жатышат. Кээ бир учурларда товарлар өрттөлгөн фактылары да катталды. Жайкын тургундар чек арада контрабандалык жол менен товар ташыгандар бийлик менен табакташ болгондуктан эл көзөмөлгө алышы керек деп эсептейт.
Мунун биринчи себеби мамлекетке ишенич жок. 2014 жылдан берги ушул чек ара маселесинде биз контрабанданы токтотобуз деп келатабыз, бирок мамлекет биз өзүбүз токтотобуз дегени менен эч токтоткон жок. Ошон үчүн бул эместе эл өзү элдик кошундар катуу туруп өзү токтото алышат. Так аткара албай жатат өзүнүн иштеринчи, биз токтотобуз дегени менен ошол эле контрабанданы кырышып айтышат мындайча айтканда.
Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш аймактары толук көзөмөлдү деп айтууга болбойт. Айрыкча калктуу конуштар аралашып калган жерлерде контрабанда менен алектенип май талканда маарагандар жок эмес. Мисалы Баткен районунун Самаркандек, Паскарык, Көктерек, Таштумшук, Миңөрүк, Миңбулак, Карабак айылдарында, Лейлек районунун Саада, Максат, Достук, Арка, Борбордук, Жаштык айылдарында аткезчилик гүлдөп келген. Бул маалымат баарына белгилүү болсо да мыйзамсыз сооданы токтотуу мүмкүн болгон эмес.
Нар жагыдан тажиктин машинасы келип токтоп, бияктан бизники келип көзөмөл болгон эмес. Айрыкча көңүл бурулган эмес да. Ортого бир жыгачты коюп туруп, семент, коробкадагы жүк бардык өткөзүп алмаштырылган жүктөр ушундай эле бири бириге өтүп жаткан да.
Контрабандага каршы туруу үчүн элдин уюшуп чыгуусуна чек арадагы акыркы окуя себеп болду. Жайкын тургундар алынын баарынча аракет кылып, катуу чараларга барган учурлар да бар. Мындай абалдан чыгуу үчүн өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн буйругу менен 21 майдан тартып укук коргоо кызматтарынан мобилдик топтор түзүлүп, чек аралаш аймактарда иште баштады.
Кыргыз Республикасынын УКМК бажы кызматкерлери, салык кызматы, пограничная служба, ички иштер министрлиги менен биргеликте ушул мобилдик топ түзүлгөн. Негизинен Тажик Республикасына жана Өзбек Республикаларына чыгып кетүүсүнө бөгөт коюу максатында ушул мобилдик топ түзүлгөн.
Мобилдик топтор түзүлгөндөн бери Тажикстан менен чек арадагы аткечилик боюнча бир да факты каттала элек. Элдик кошундар буга чейин Тажикстанга жүк алып бара жаткан бир нече фактыларды социалдык түйүндөргө жарыялаган.
Интернет менен чыгып кетип, адамдар өздөрү чыгып алды, кээлерин күйгүзүп өрттөшүп дегенде, алар мына ошого байланыштуу ошо биздин Уйгар укуктуу өкүлдүн тарабынан ушунда төрт группа түзүлүп ошолор менен биргеликте иштеп атабыз ушулдон. Ушунда нерсе болуп кетпесин деп.
Кыргызстандан Тажикстанга чек арадан контрабандалык товар катары цемент, көмүр, күйүүчү майлар, бодомал, кургатылган өрүк кирсе, Тажикстандан Кыргызстан аркылуу бажы биримдигине кирген өлкөлөргө чыгуу үчүн бажы төлөмдөрүнөн качкан эрте бышкан жер жемиштер, пияз, кургатылып таңгакталган жер жемиштер, тамеки, сүт азыктары, кондитердик азыктар, эттен даярдалган азыктар жана наркотикалык заттар кирери айтылып жүрөт. Өткөн жылдын март айынан бери пандемияга байланыштуу эки өлкө ортосунда мыйзамдуу товар айлантуу дээрлик токтогону менен контрабанда токтобой жатканы айтылып эле келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бул арада мамлекеттик ипотекалык компания «Менин үйүм 2021-2026 жаңы турак жай программасын жарыялады. Ага ылайык кайда иштегенине карабай бардык кыргызстандыктар баштапкы төлөмү жок эле 4% чен менен үй сатып алышат. Бул арада мурунку жеткиликтүү турак жай 2015-2020 ипотекалык программасынын айрым катышуучулары акчасын төлөй албай жашап жаткан үйүн алдырып жиберүү коркунучунда турганына нааразы. Кененирээк Кундуз Азарбекова.
Мен бул үйдү мамлекеттик ипотекалык компаниядан 2016 жылы алгам, участок 14 соток. Азыр ошол алган үйүмдө жашап атам.
Ырысы Жумалиева улуттук университетте физика мугалими. Айлыгы 7000 сомго чукул. 2016 жылы бюджеттик кызматкерлер үчүн жеткиликтүү турак жай программасына катышып, Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Таштөбө айылынан 14% үстөк менен там сатып алган. Башында 30000 долларлык үйгө 3000 доллар гана үстөк кошулат деген. Бирок иш жүзүндө сумма 2 эсе көп болуп чыккан.
Ошол жерден карасам, мен 2 миллионго үй алдым. Процентин карасам 2,500,000 сом деди. Ош жерден мен ушундай шоковый состоянияда болдум. Жолдошума бир айдан кийин айттым. Эми айтышка туура келет, 15 жыл экөөбүз төлөйбүз. Менин өзүм доходум, зарплатам жетпейт.
Жолдошу жумушсуз калгандыктан пайыз төлөөдө маселе жаралып, банктагы төлөм мөөнөтү өтүп кетип, банк аны 23% керектөөчү кредитке отургузуп койгон. Төлөй албагандыктан иш жарым жылдан бери сотто каралып жатат.
А так мал багып кутулабыз деп мына ошо банктын эмесинен эле болуп атат.
Төлөй албай кыйналгандар насыя алуучулар коомдук бирикмесин түзүп, өз укуктарын коргоо аракеттерин көрүшүүдө. Бирикменин төрагасы Канат Иманов кыйналгандардын арасында майып балдар барлар, пандемия учурунда кирешесин жана жакындарын жоготкондор көп дейт.
2000 жаран учурда кыйналып турушат. Араңдан зоргу өзүнүн балдарынан дагы жана продуктусунан дагы ашырып ушу кетирген гектин кетирген пайыздарын араң зоргу төлөп келе жатышат.
Өз кезегинде мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрайымы Аида Төлөгөнова насыя төлөгө келгенде чынында кыйналып, жүйөлүү себептери барлар негиздеп туруп, арыз менен кайрылса алардын маселеси караларын айтат.
Төлөгөн төлөмдөрүн карайбыз, отсрочкасын карайбыз, анан просрочка деген болот, канча күн ошолорду карап туруп, анан чечим чыгарабыз.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлү Урматбек Кокочаров жаңы башталган «Менин үйүм 2021-2026 программасын алкаганда турак жай фондун кеңейтүүгө 30 миллиард сом белгиленгенин, каражат республикалык бюджеттен, эл аралык донорлордон тартыларын айтат. Ошондой эле баштапкы төлөм алынып салынганын, банктар менен кызматташуу шарттары маржаны алып салуу каралып жатканын билдирди.
Дагы бир өзгөчөлүк, кредиттин мөөнөтү 15 жыл болсо 25 жылга чейин узартылды. Жана кредиттин максималдык суммасы 3 миллион сом болсо, бул 4 миллион сомго немелер батирлердин квадрат метринде бир чектөө коюлган болсо, мындай чектөөлөр алынып коюлду.
Компания курулуш 2021 жылдын августунда башталарын, ал эми даяр батирлер кийин сатып алуу укугу менен ижарага берилерин билдирет. Алдыдагы 5 жылда 15000 жаранды турак жай менен камсыздоо каралган. Буга чейин 2015 жылдан 2020 жылга чейин мамлекеттик ипотекалык компания 5449 жаранга ипотекага үй берген. Кундуз Азарбекова, Азиз Самарбеков, Азаттык.
Мындан 2 күн мурда 23 майда альпинист Эдуард Кубатов жер шарындагы эң бийик чокку Эверестке чыкты. Ал бул жеңишин Кыргызстандын элине арнады. Куш канаты талган ак кар, көк муз баскан чокуда туруп жасаган видео кайрылуусун Эдуард Кубатов кыргыз тилинде ак калпак кийип жасады.
Сегодня уходим на 6400. Это будет что-то. 6400 это у подножия Эвереста.
Кубатов аталган чокуга Эверест 1 экспедициясынын курамында чыкты. Ал Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун 8848 метр бийиктикке сайган биринчи кыргыз болуп эсептелет. Видео кайрылуусунда ал мамлекеттин эгемендигин сактоого мекендештерин чакырды.
Кыргыз элим, бүгүн 23 майда 8:35 мүнөттө Алла Тааламдын буйругу менен Жамалыңган чокусуна, Эвересттин чокусуна чыктык. Кыргыз элим, касиеттүү кыргыз элим, сүйүктүү мамлекетим кыргыз, Кыргызстаным, ушу жеңишимди силерге багыштадым.
Кубатов жети чок экспедициясынын курамында Эвересттин 6550 метрлик чекитин багындырганын буга чейин 4 майда Азаттыкка берген интервьюсунда айткан болчу. Непал менен Кытайдын чектеш аймагындагы Эверест Жомолунгма чокусу жердин эң бийик жери. Буга чейин чокуга 10000 жакын спортчу чыгып, дагы 300 адам ага жетпей орто жолдо каза тапкан. Эверестти биринчи жолу багындырган Эдмунд Хиллари 2008 жылы 88 жаш курагында, Тенцинг Норгей 1986 жылы 71 жаш курагында каза тапкан. Ал эми чокуга эң биринчи жолу кычкылтек баллонун колдонбой италиялык альпинист Райнхольд Месснер жеткен. Кыргызстандын тарыхында чокуну биринчи болуп мындан туура 24 жыл мурда 1997 жылы 20 майда альпинист Дмитрий Греков багындырган болчу. Кыргызстан тоолуу өлкө болгонуна жана тоодо жашап, тоодо жүргөндөрдүн көптүгүнө карабай, өзүнүн альпинисттерден турган улуттук командасы жок. Буга мамлекет тарабынан колдоонун жана көңүлдүн бурулбаганы себептигин адистер белгилешүүдө.
Мына ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттыктын вебсайтынан жана соц тармактагы баракчаларынан кененирээк таанышсаңыз болот. Ал эми бүгүн Азаттыкта маалымат программасы бул күндөгү ишин жыйынтыктайт. Студияда мен Жазгүл Эгембердиева иштедим. Эртеңкиге чейин аман туруңуз.